Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere head kuulajad, taas on eetris saade Muusikka ja ylistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Juba mõnda aega on mul olnud südames panna kokku saade, milles saaksin teiega jagada mõningaid häid venekeelseid ülistuslaule ja nüüd on see aeg lõpuks kätte jõudnud. Ma ei saa öelda, et olen terve oma elu ja isegi terve oma uskliku elu olnud väga suur vene keele fänn ja vene inimeste hästi mõistja. Aga julgelt umbes 90. aastate keskpaigast on Jumal minu uhket eestlase südant selles osas pehmendanud ja avanud. Ja kindlasti ei ole ma ainus, kellel sellega on pistmist olnud. On kummaline, et paljudel eestlastel on teatud uhkus ja endast paremini arvamine võrdluses vene inimeste ja isegi kas või lätlastega. Nii nagu arvavad paljud venelased endast nii mitmegi muu rahva suhtes, rootslased on pisut kõrgid soomlaste vastu ja nii edasi. Sellised inimlikud asjad teinekord mõningate inimeste elus. Mis aga kahjuks sulgevad niimoodi arvajate südameid ja takistavad vastuvõtmast õnnistusi, mida Jumal tahab anda just nende rahvaste kaudu, kelle suhtes ollakse eelarvamusega. Tänases saates pakun teile kuulamiseks mõningaid oma lemmikuid venekeelsete ülistuslaulude hulgast. Need on väga erinevad esitused ja mitte ainult Venemaalt, vaid ka teistelt, kes vene keeles Jumalat ülistavad. Üks hea asi, mille keskealised ja vanemad inimesed meie maal lapsepõlvest kaasa on saanud, on vene keele oskus, nii et on võimalik ka laulusõnadest aru saada. Ja laulude vahepeale toon teieni täna mõned huvitavad lood vene usklike eludest ja Jumala riigi tööst selle suure rahva keskel. Ma usun, et meile tuleb suureks kasuks kuulda algava saatetunni jooksul Jumala imedest ja ka näha, kui avatud on vene rahva süda. Ehk võiksime meiegi julgeda olla kirglikumad ja siiramad oma usus ja elus. Soovin teile head kuulamist! Richard Wurmbrand oli üks 20. sajandi tuntumaid Rumeenia jumalasulaseid. Üks osa tema teenimistööst oli kuulutada evangeeliumi vene inimestele ja seda on hästi kirjeldatud 1994. aastal eesti keeles ilmunud raamatus pealkirjaga Piinatud Kristuse pärast. Richard Wurmbrand tunnistab. Kahetsusest, et olin olnud ateist, igatsesin alates esimesest pöördumise päevast venelastele tunnistada. Venelased on rahvas, kes on lapsepõlves peale ateismis üles kasvanud. Minu igatsus jõuda venelasteni on täide läinud. See hakkas täituma juba natsistlikul ajal, sest Rumeenias oli mitu tuhat vene sõjavangi ja me saime teha kristlikku tööd nende seas. See oli dramaatiline ja edasi liikuv töö. Mul on alati meeles esimene kohtumine ühe vene vangiga. Ta ütles mulle, et on insener ja ma küsisin, kas ta jumalat usub. Kui ta oleks öelnud, ei, poleks see olnud kõige halvem, sest inimesel on ju õigus uskuda või mitte uskuda. Aga kui ma küsisin temalt, kas ta usub jumalasse, tõstis ta arusaamatult oma silmad minu poole ja ütles. Mulle ei ole antud sõjalist käsku uskuda. Kui käsk tuleb, siis usun. Pisarad voolasid mu põskedel. Ma tundsin, kuidas mu süda murdus tükkideks. Minu ees seisis mees, kelle mõistus oli surnud. Mees, kes oli kaotanud suurima anni, mille Jumal eales inimkonnale on andnud. Olla isiksus. Ta oli loputatud ajudega tööriist kommunistide käes, valmis käsu peale uskuma või mitte uskuma. Ta ei suutnud enam ise mõelda. Nii nägi välja tüüpiline venelane pärast aastaid kommunistliku võimu. Kui ma nägin, mida kommunism inimolenditega tegi, lubasin Jumalale, et pühendan oma elu nendele inimestele, et anda neile tagasi isiksus ja usk Jumalasse ja Kristusesse. Ma ei pidanud minema Venemaale, et venelasteni jõuda. Alates 1944. aasta sügisest sisenes miljon vene sõdurit Rumeeniasse ja varsti peale seda tulid kommunistid meie maal võimule. Siis algas õudus, millega võrreldes näisid natsistlikud ajad väga kergetena. Nagu vene kristlased lõid põrandaaluse kiriku pärast vene revolutsiooni, sundis kommunismi võimule tulek ja paljude kirikujuhtide reetlikus meid ka Rumeenias looma põrandaaluse kiriku, mis oleks ustav evangeeliumi kuulutama ja tooma lapsi Kristuse juurde. Koos teistega alustasin ka mina põrandaalust tegevust. Töö käis kahes suunas. Üks suund oli meie salajane töö 1 miljoni vene sõduri seas ja teine suund oli meie põrandaalune tegevus Rumeenia orjastatud rahva jaoks. Minu jaoks on evangeeliumi kuulutamine venelastele taevas maa peal. Ma olen kuulutanud evangeeliumi paljudele rahvastele, aga ei ole kunagi näinud, et inimesed niimoodi evangeeliumi jooksid, nagu seda teevad venelased. Nad on nii janused hinged. Kord lugesin ühele vene ofitserile mäejutlust ja Jeesuse tähendamissõnu. Kui ta neid kuulis, tantsis ta ruumis ringi meeletu rõõmuga ja hüüdis. Milline imeline ilu! Kuidas ma sain elada ilma imelist Kristust tundmata? See oli esimene kord, kui ma nägin kedagi nii meeletult Kristuses rõõmustamas. Siis aga tegin ma vea. Lugesin talle Kristuse kannatustest ja ristilöömisest, ilma et oleksin teda selleks ette valmistanud. Talle tuli see ootamatult ja kui ta kuulis, et Kristust löödi ja ta löödi risti ja ta lõpuks suri, kukkus ta tugitooli ja hakkas kibedalt nutma. Ta uskus päästjasse ja nüüd oli tema päästja surnud. Vaatasin talle otsa ja mul oli häbi, et olin nimetanud ennast kristlaseks ja pastoriks teiste õpetajaks. Mina ei olnud kunagi jaganud Kristuse kannatusi nii, nagu vene ohvitser neid nüüd jagas. Teda vaadates näis, nagu mu ees oleks Maarja Magdalena nutmas risti jalamil, kui Jeesuse ihu oli hauas. Siis lugesin talle ülestõusmisest. Ta ei teadnud, et tema päästja hauast ka ülestõusis. Kui ta seda imelist sõnumit kuulis, trampis ta jalgadega ja vandus ühe väga räpase, aga ma mõtlen väga püha vande. Lihtsalt tema kõne maneer oli väga toores. aga ta rõõmustas jälle ja hüüdis. Ta elab ja jätkas Jumala eest tantsimist. Ma ütlesin talle, palvetame. Tema ei tundnud palveid ega meie pühasid lauseid. Ta laskus koos minuga põlvili ja tema sõnad palves olid sellised. Oo Jumal, milline lahe tegelane sa oled! Kui mina oleksin sina ja sina oleksid mina, ma ei annaks sulle kunagi andeks sinu patte. Aga sina oled tõesti lahe. Ma armastan sind kogu südamest. Ma usun, et kõik inglid taevas peatasid oma toimetused, et kuulata seda ülevat palvet vene ohvitseri suust. See mees oli võidetud Kristusele. Ühel päeval kohtasin poes ühte teist vene ohvitseri, kes oli koos oma abikaasaga ja temagi oli ohvitser. Nad ostsid midagi ning neil oli raskusi müüjaga suhtlemisel, kes ei osanud vene keelt. Ma pakkusin ennast neile tõlgiks ja nii me tutvusime. Kutsusin nad ka lõunale ja enne söömist ütlesin, te olete kristlikus kodus ja meie palvetame tavaliselt enne söömist. Ütlesin palve vene keeles. Nad panid oma noad kahvlid ära ja ei olnud enam toidust huvitatud, vaid küsisid ühe küsimuse teise järel Jumala, Kristuse ja piibli kohta. Aga nendega ei olnud kerge rääkida. Ma jutustasin neile tähendamissõna mehest, kellel oli 100 lammast ja kes kaotas ühe lamba. Nemad ei saanud üldse aru, küsisid, et kuidas tal võis olla 100 lammast? Kas kolhoos ei võtnudki neid ära? Siis ma rääkisin, et Jeesus on kuningas. Nemad aga vastasid, kõik kuningad on olnud halvad türannid ja Jeesus pidi seega ka olema türann. Kui ma rääkisin neile tähendamissõna viinapuu ja töölistest, ütlesid nad, need mehed tegid väga hästi, et nad viinapuu ja omaniku vastu mässasid. Viinapuaed peab kuuluma kollektiivile. Ühesõnaga, kõik oli nende jaoks uus. Kui ma rääkisin neile Jeesuse sünnist, küsisid nad midagi, mis lääne inimese suus kõlaks Jumala pilkena. Kas Maarja oli Jumala abikaasa? Nende ja paljude teistega rääkides sain ma aru, et evangeeliumi kuulutamiseks venelastele pärast nii paljusid aastaid kommunismi tuleb kasutada täiesti uut keelt.
Приди, время ему поклониться. Приди, время отдать свои сердца. Приди, всею душой поклониться. Приди, время принять любовь Отца. Приди. Будет день, когда все падут пред тобой, скажут, ты Господь для нас. Но большая награда ждет на небесах тех, кто призвал тебя сейчас. Yeah. приди, время принять любовь к Отца. Приди, 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 приди.
Вместе Божье присутствие обитает среди них. Прямо сейчас мы обращаемся к Нему в молитве. Господь, мы стоим в единстве перед лицом Твоим и хотим воздать Тебе всю честь, славу, хвалу и благодарение наших сердец.
Музыка и улистус.
Järgnevalt loen teile Rootsi jutlustaja ja evangelisti Carl Gustav Severini meenutusi käikudest endise NSV Liidu aladele, millest ta kirjutab 1998. aastal ilmunud raamatus Venemaa röövis meie südame. Täpsemalt sellest, kuidas ta koos oma kaastöölistega salaja piibleid Venemaale tõi. Piiblite sisse smugeldamine oli iga kord närve kõditav. Alati oli risk jääda vahele, ent me ei loobunud, kuna mõtlesime nendele säravatele nägudele, kes piibleid ja usukirjandust pidid saama. Iga raamatut luges Venemaal vähemalt 20 erinevat inimest. Need käisid käest kätte ja need olid seal maal kulla väärtusega. Me kasutasime erinevaid smugeldamismeetodeid. Ühel korral, kui oli talvine aeg, toppisin endale palitu alla vöö vahele nii palju piibleid kui mahtus. Nägin välja äärmiselt tüse. Kõhupiirkonda tekis esile kerkiv paks võru, mis näis ebaloomulik, ja kui olin juba piiriületuskohas, hakkasin mõtlema, et vist võtsin liiga palju piibleid ühe korraga. Leningradi tollis vaatas piiriametnik kahtlustavalt mu jämedat vöö kohta ning avas mu kohvreid. Need läbi otsinud küsis ta teravalt. Mis teil kõhus on? Ma arvan, et toit, vastasin ettevaatlikult. No mida muud peaks inimese kõhus olema? Ja tegelikult mul oligi vöö vahel toit, vaimutoit. Ametnik oli järele jätmatu. Ma tahaksin vaadata teie kõhu sisse. Kas te tõesti tahaksite mu kõhtu seestpoolt vaadata? Küsisin ja kallutasin end pisult ähvardavalt ettepoole, aga seda viimast ei oleks ma pidanud tegema, sest ettepoole kallutades algas koorma maha laadimine ning mu jalge ette pudenes suur hunnik raamatuid. Stoeta, karjus mees vihaselt. Ma ütlen, mis see on, vastasin. Vaatasin talle otse silma, tõstsin ka häält ja ütlesin teraval toonil. See on Jumala sõna ja katsu sa neid raamatuid puudutada. Ametnik kohkus mu julguse peale, ent viis mu siiski ülekuulamisele. Ülekuulamine kestis mitmeid tunde ja mina jutlustasin talle samal ajal üsna kartmatult. Kui ta lõpetas, palus ta mul allkirjastada paperi, mis ütles, et ma olin korda saatnud ebaseadusliku teo. Kirjutasin alla ja sellega tuukord asi lõppes ning mind lasti minema, kusjuures raamatud võisin endaga kaasa võtta. Üks teine kord üritasime vastupidisel suunal kirjandust smugeldada. Usklikud andsid meile tõlgitud usuraamatute käsikirju ja palusid, et me neid tõlgitud kujul neile raamatuteks trükiksime. Me teadsime, et raamatuid väga vajati ja üks asi oli raamatuid sisse tuua, aga teine asi oli käsikirju välja toimetada. Lõime seepärast veidi kõhklema, sest karistused tabamise korral võisid olla rängad. Kõige kergemal juhul ei lastaks meid enam kunagi maale sisse. Kohalikud usklikud nägid meie kõhklust ja esitasid meile väljakutse, öeldes, kas teil ei ole usku või? tundsin end vastu seina surutuna. Olime neile ju mitmeid päevi usust kuulutanud. Nüüd oli mul endal aeg nende sõnade järgi käituda, mida ma olin neile õpetanud. Ja võtsime väljakutse vastu. Alguses me ei teadnud, kuidas seda peaks tegema. Aga meiega oli kaasas üks abielupaar ja nende sülelaps oli lapse vankris. Peitsime käsikirjad vankrisse madratsi alla ja mähkmete kotti. Tollis olime närvilised. Kõiki otsiti põhjalikult läbi ja see võttis kaua aega. Palvetasime vaikselt, kui oli aeg emal ja lapsel kontrollist läbi minna. Ametnik piidles lapse vankrit ja meie otsime hinge kinni. Madrats näis väga paks ja see oli väga kahtlane. Hakkasin juba mõtlema, et nüüd on kõik kadunud, kuid siis korraga juhtus midagi ootamatut. Beebi hakkas röökima kui ratta peal. Terve terminal täitus kõrvu lukustava kisaga ja see muutis ametnikud väga närviliseks, nii et nad lasid ema ja lapse kiiruga läbi. Halleluuja! 8. psalmi 3. salm tõesti toimib. Seal on öeldud, väetite ja imikute suust oled sa valmistanud kiitva väe, et vastast ja kättemaksjat vaikima sundida. Sergei Kurdakov oli 1960. aastate lõpus ja 70. aastal Venemaa KGB ametnik ning üks kristlaste vastaste reidide juhte. Ta konfiskeeris paljude vene usklike käest usukirjandust ja oli tõeline kristlaste tagakiusaja. Kuni hetkeni, mil jumal ta kätte sai ning mees pöördus. Sergei Kurdakov elas kõigest 21-aastaseks, sest üsna varsti pärast oma pöördumist ja välismaale põgenemist ta hukati. Aga tõendid juhatavad selleni, et ta hukati KGB ametnike käe läbi. Ometigi jõudis ta veel oma lühikese eluajal kirja panna autobiograafia, mis pärast tema surma avaldati ja on ka eesti keeles kättesaadav raamatuna, mis kannab pealkirja Andesta mulle, Natasha. Loen teile sellest raamatust ette koha, kus temast kui KGB ametnikust saab kristlane. 1970. aasta suvel istusime miilitsajaoskonna vastuvõtturuumis järjekordse ülesande eel, oodates korraldust välja sõiduks ühe põrandaaluse koguduse koosolekule. Me veetsime sageli siin palju tunde, mille eest meile regulaarselt palka maksti. Ühel sellisel õhtul tehti meile ülesandeks põletada kogunenud kristlik käsikirjaline materjal. Laskudes alla kainestusruumi, istusin ahju ette ja hakkasin rebima lehti vihikutest, mida oli kogunenud terve mägi. Ma ei saanud aru nende vihikute mõttest. Neist kirjutistes peab ju ometigi midagi olema, et inimesi köita seda võrd, et nad on valmis kannatama piinamisi. Ja korraga süttis minu suudisimu. Võtsin kätte esimese ette juhtuva käsikirja ja hakkasin lugema. See oli Luuka evangeeliumi 11. peatükk. Jeesus oli oma jüngrite keskel ja õpetas neid palvetama. Lugesin. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu ka meie anname andeks igale oma võlglasele. Korraga kuulsin trepil samme. Üks kaastööline tuli viinapudeliga. Keerasin lehed, kust olin lugenud kiiresti kokku ja pistsin taskusse. Me jõime tublisti, viskasime ülejäänud kirjanduse tulle ja läksime üles vastuvõtturuumi. Õhtul magama heites võtsin voodisse minnes esimesel võimalusel peidetud lehed välja ja lugesin edasi. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate ja kes koputab sellele avatakse. Ja kui teie juurde tuleb sõber ja palub teilt 3 leiba, siis antke talle 4 ja ma ütlen teile, nii nagu teil pole millestki kahju oma lapse heaks, nii ka teie isa taevas õnnistab neid, kes teda paluvad. Edasi oli mõni rida vahele jäetud, sest nähtavasti oli kogu tekst kirjutatud mälu järgi. Ja siis järgnes Jeesus õpetus sellest, kuidas saada õigeks heaks inimeseks. Ma tundsin äkki, et need sõnad on kirjutatud mitte paperile, vaid minu südamesse. Lugesin edasi, süvenedes Jeesuse headesse ja sõbralikesse sõnadesse. Arusaamatus kadus ja loetu oli mitte ainult silmadele nähtav, vaid ka põles mu hinges. Kuidas olin ma saanud uskuda, et need ütlused võivad tuua kahju meie riigile? Mida on neis vaenulikku? Lugesin Jeesuse sõnu üha uuesti üle ja näis, nagu seisaks keegi mu kõrval ja aitaks mul hoopis teisiti elu mõista. Kristus õpetas headust, armastust ja inimlikkust. Need olid sõnad, mis tegid inimesest tõelise inimese. Mina aga tundsin end kohutavalt ebamugavalt, nagu varas, kes on tunginud võõrale õuele. Järgnevatel päevadel ja nädalatel saatsid Jeesuse sõnad mind kõikjal. Ma käisin ringi leht taskus ning üksi jäädes lugesin tema sõnu ikka ja jälle. Varem täiesti tundmatu võõras tunne elas minus. Mulle näis, nagu asuksin ma tihedas udus ega teaks, kuhu suunda minna. Mind valdas raske abituse tunne. Mu hinges hõõgus tilluke headuse kübe, mis sinna alles oli jäänud ja nüüd oli see ellu ärganud. Peksta vanu inimesi. Sellest ei olnud ma ju lapsepõlves unistanud. Aga kuidas ma siis nüüd sellise tee olin valinud? Kuidas olin ma nii kaugele jõudnud? Minu esimeseks religiooniks oli kommunism ja mind oli kutsutud hävitama tõelist usku kristlastes. Miilitsatöö oli mulle viimasel ajal muutunud raskeks koormaks. Kui saabus puhkus, jätsin tööpaiga maha ja sõitsin rõõmsalt sealt kaugele. Torm mu hinges kestis edasi. Ja tee peal otsustasin oma elu kindlalt ja pöördumatult muuta. Mingi ebameeldiv eelaimdus ütles mulle, et lahti rebimine saab olema väga raske ja et see võib lõppeda minu jaoks üsna saatuslike tagajärgedega. aga püüdsin, nii nagu suutsin, unustada minevikku ja mitte mõelda tulevikule, mis ei ennusta mulle midagi head. Hellitasin lootust Nõukogude Liidust igaveseks lahkuda. Otsustasin lõpetada oma alatu ja ebainimliku tegevuse siin, kodumaal, ning alustada kusagil teisel maal uut, mõttekat inimese elu. Inimese suure algustähega.
Muusika ja ülistus.
Valisin välja mõned vene vanasõnad ning tuntud vene inimeste mõtteterad, mis on minu arust väga julgustavad ja tõetruud. Kuulake! Ainult need mõistavad meid, kes on meiega samast kausist söönud. Isa õnnistus ei upu veesega hävi tules. Oma vigu tunnistada on kõrgeim mehisus. Kõige kindlam on omada seda, mida kannate endaga kaasas. Keelte oskus, maade ja inimeste tundmine. Kui olete inimeselt kõik röövinud, ei ole ta enam teie võimuses. Ta on jälle vaba. Lugemine on parim õppimine. See, kes on jätnud endast kas või ühe helge uue mõtte, kas või ühe inimkonnale kasuliku kangelasteo, pole surnud lasteta. Mida kõrgem on inimene oma vaimse ja kõlbelise arengu poolest, seda vabam ta on. Seda rohkem naudingut pakub talle elu. Hea kasvatus pole mitte selles, et sa ei kalla soosti laudlina peale, vaid selles, et sa ei tee märkama, kui seda teeb keegi teine. Inimeses peab olema kõik kaunis, nii nägu, riietus, hing kui ka mõtted. Lehetäi sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Söögiseen on peidus, mürgiseen alati nähtaval. Jagatud mure on väiksem, jagatud rõõm suurem. Taktitunne on vajalik, mitte üksnes muusikas. Inimesed on halvemad, kui nad tahavad välja paista, ja paremad, kui nad välja paistavad. Pidevad kõikumised on andestatavad üksnes pendlile. Ööbik vallutab kvaliteediga, varblane kvantiteediga. Kurjad keeled on püstolist hirmsamad. Armastus on nii võimas, et kujundab ümber meid enditki. Tegevusetuses pole õnne. Elu lämbub ilma eesmärgita. Jõudeolek uinutab mehisuse. Nõuab suurt julgust mitte uskuda millessegi. Hale on see, kes elab ideaalita. Inimene on see, mida ta usub. Kui te valite õnnestunult töö ja panete sellesse kogu oma hinge, siis otsib õnn teid ise üles. Parimad sõjamehed on aeg ja kannatlikkus. Igaüks tahab inimkonda muuta, kuid keegi ei mõtle selle üle, kuidas ise ennast muuta. Inimese õnn peitub kusagil vabaduse ja distsipliini vahepeal. On ainult üks viis teha lõpp kurjusele, teha head kurjadele inimestele. Tõeliselt elavad vaid need, kes teevad heategusid. Pole pimedamat kui see, kes ei soovi näha.
Господь наш самый славный и прекрасный.
tänases saates oleme kuulnud jutustusi ja laule vene usklike eludest ja sellest, kuidas paljud lääne kristlased on läbi aastakümnete endisesse Nõukogude Liitu Jumala sõna toonud. Vene inimesi elab üsna palju ka siin samas meie kõrval ja ma usun, et usklikud inimesed, olgu nad siis eestlased või venelased, saavad ka meie kodumaal üksteisele olla Jumala sõna kuulutajateks. Paljuski on eestlased ja venelased üksteisest erinevad, aga võtkem seda kui Jumala rikkust, mitte ebamugavust. Ja ma olen isiklikult veendunud, et igal eestlasest usklikul tasuks aegajalt kas või korraks sisse astuda mõnele vene elava koguduse Jumala teenistusele, et saada osa nende tulisusest nii sõnakuulutuses kui ka sarnastest ülistuslauludest, nagu me täna oleme kuulnud. See oli saade Muusika ja ülistus. Minu nimi Margit Prantsus ja rõõmsa jälle kuulmiseni.
Yeah.
Muusika ja ylistus.